Skrundas skolēni izcīna pirmo vietu atklātajā fizikas olimpiādē fizmiks eksperiments. Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu erudīcijas konkursā fizmiks eksperiments Skrundas vidusskolas komanda Venta valsts mērogā izcīnījusi augsto pirmo vietu, balvā saņemot ceļazīmi uz īpašu vasaras nometni. Šogad konkursā startēja rekordliels dalībnieku skaits 226 komandas no visas Latvijas. Spēcīgākie dalībnieki 12. maijā tikās Rīgā, kur piedalījās arī Latvijā pirmajā fizikas festivālā erudīcijas konkursu fizmiks eksperiments Latvenergo koncerns rīko jau vairāk nekā 20 gadu garumā ar mērķi jauniešiem saistošā veidā radīt interesi par fiziku, parādīt, kā teorētiskās zināšanas iespējams izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos un mudināt atgūt inženiertehniskās profesijas. Konkursa dalībnieku skaits pēdējos gados ir audzis, un šogad tajā piedalījās vairāk nekā 1000 jauniešu jeb katra 4. Latvijas skola, kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni. Vairāk informācijas par visu komandu rezultātiem vietnē https://www.fizmiks.lv/eksperiments jaunums komandu rezultati fizmiks eksperiments 23 sezonas fināla festivālu rīkojās Latvenergo, sadarbībā ar Lielu Vārds, Rimi Latvija, Dobeles Dzirnavnieks, Samsung Elektronics Baltics, Kustlab, Cosmos Ilūziju muzejs, Graci, Sadalis tīklos, Ilustrētā zinātne un Ilustrētā vēsture.